Ganni tokkeesso mummee ministara Itoophiyaa biyyitti bultuu jalqabe akkamitti ilaaltan? Akka warri biyyaa dudubbifne jedhetti waan hedduutti tole. Gama mali jireennaatiin gama nagaatiin ammoo waan ammallee hojjetamu mali hedduutti hafe. Sahaa Idaamtootti Finfinnee nu erge.
Dr. Abiy Ahmed, muummee ministeeraa Itoophiyaa erga gara aangootti dhufanii waggaa tokko lakkoofsaniiru. Waggaa tokko kana keessatti sirni bulchiinsa isaanii Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa akka babal'atuuf daandii isaa qeeraa jedha rogeessi miidiyaa Gammadaa Olaanaa.
Gama siyaasaatiin dhufanalle namni qilleensa dimokiraasii urgaa'u arganaa jira. Keessumaa immoo paartileen biyya kanaa qawweedhaan mootummaa aangoo irraa buufna jedhanii yaadan hedduun isaanii baratti biyyatti deebi'anii biyya kana keessatti sirna dimokiraasii ijaaramu keessatti akkamittiin ga'ee mataa keenyaa taphachuu dandeenya bu'aa buusuu dandeenya jedhanii hedduun isaanii galaniiru. Kan qofaa miti akkasumas miidiyaaleen garaagaraa biyya kana keessatti waggoota dheeraadhaafi keessumaa dubbifoonni miidiyaa kanaa shororkeessummaadhaan miidiyaan kun shororkeessummaadhaan himatamaa turan hedduun isaanii biyya keessatti galanii yeroo ammaa kana sochii bal'aa gochaa jiru. Waan guyyaa guyyaatti ta'u uummata isaaniitiin ta'anii gabaasaa jiru kun jijjiirama guddaadha.
Jaalalli, kabajnii fi amantaan Dr. Abiy dubartoota irraa qaban olaanaadha kan jettu artist Burtukaan Jimaa dubartoota dinqaa walitti jedhaman waltajjiitti baaseera bulchiinsi Dr. Abiy jechuun dubbatte.
Ture keessatti dubartiin hin beektu. Dubbii dubartiin keessa jirtu tokko hin tolu. Waan tokko yoo jedhe dubbii dubartiin keessa jirtudha. Dubartiin gara bilaatti malee adda babayitti baasuutu waan tokko ifatti dubbachuu qaaniidha kan jedhu sun kanarraa ka'eetoo namoonni baay'een illee dubartiin hin dandeessu kan jedhu sammuu ishee keessatti danda'u ishee illee osoo beekanii kan hin dhamanne hin jiru. Dhugaa jiru garuu hoo kan laallu ta'e dubartiin beektuu ta'uufi amma kan hubatee jira jechuudha. Kan carraa argate kanaa dubartoonni biiroolee adda addaa keessatti haga saadarsaa ministeerota haga saadarsaa pirezidaantiitti aanga'anii jiru. Kun jirama guddaadha.
Baroota dheeraadhaaf uummata sirna anatu siif beekaa keessatti danqamanii turan afuura baafachiisaniiru. Gaarreffannaa biyyoota ollaas jaalalaan mo'aniiru kan jedhamu dargaggoo bantii ejjetaati.
Biyya ukkaamamee ture afaan qabame akka afaan isaanii hiikamu akka sabni afaan isaa hiikamu akka dubbatu akka bilisa ta'u godhaniiru. Saba qaamaan qalbiitiinis hidhamee ture qaamaanis qalbiinis akka hiikamu godhaniiru. Namoota siyaasaa hidhaman namoota shira dinagdee garaagaraatiin hidhaman akka isaan hidhaatii ba'an godhaniiru. Kun akkuma addunyaatti wanta dinqisiisaadha kan ta'e. Gara bira haala amma Itoophiyaan keessa jirtu keessumaa walitti dhufeenya ollaa ishee wajjin qabdu Eertiraa akkasumas biyyoota gara biraa wajjin ollaa gaarii akka ta'an nagaan akka bu'u haal duree tokko malee haala salphaatiin akka nagaan bu'u namni Eertiraas namni Itoophiyaas akka ta'u godheera. Walumaa galatti gaanfa Afrikaa irratti nagaan akka bu'u tarkaanfii guddaa hojjetanii Dr. Abiy.
Bulchiinsi Dr. Abiy waggaa tokko keessatti gama siyaasaa fi gama walitti dhufeenya biyyoota ollaatiin hojii milkaa'ina qabu hojjeteeraa kan jedhan barsiistuu Lubaabaa Jamaalii fi rogeessi miidiyaa Gammadaa Olaanaa gama dinagdeetiin ammoo hanqinni jira jechuun kaasan.
Jijjiiramni gama dinagdeetiin dhufuu danda'u kana booda waan dhufu natti fakkaata. Kana booda irratti waan hojjetamu malee hanga ammaatti wanti mul'ata jedhamee akkasittiin ol fuudhamee leellifamuu danda'u jiruuf jireenya namaarratti wanni dhufe hedduun waan jiru natti hin fakkaatu. Garuu ammoo jijjiiramoota waliigalteewwan addunyaa wajjin hin taasifaman irratti yoo ilaallu liqii hedduun akka isaan haqsiifaman akkasumas immoo liqii hedduun akka yeroon kan seeratuu fi darganii mootummaa irratti akka hin baay'anne taasisu irratti wanti gurguddaan akka hojjetame afaan muummicharraa dhageenye irraa kanarraa kan hafe garuu jiidhabbaan hedduutu jira. Dargaggeessi hedduun isaa keessumaa qeerroon Oromiyaa keessatti jiran hedduun isaa fannii gurguddaa gaggeessaa ture. Dargaggeessi falmii irra ture kun yeroo ammaa kan ammoo akkamittiin dinagdeedhaan gurmaa'ee jiruuf jireenya mataasaa kan maatiisaa bulchataa adeemsifataa wanti jedhu baay'eensaa mul'atu. Sungaa waggaa kana keessatti waan mootummaan Dr. Abiy kun caalaatti fuulleffatee irratti hojjetu jedhee namana.
Dubartoota gadaa dinagdee kanatti fiduun wantoota hojjetamee hanga amma hojjetamee wanni qabatamaa mul'ata hin jiru. Gama dinagdee bakka kamitti warri hojjetan haalli mijataan uumamee fi dinagdeedhaan akka kan gochuun ni danda'ama. Garuu hanga ammaatti sadarkaa asaatti jedhamaleedha. Wanni qeenaa dubartiin dinagdeedhaan cimsee baate yoo carraaqqi mataa isheetiin ta'e malee gama mootummaatiin deeggaramte wanti arginu.
waggaa tokko keessatti milkaa'ina argame itti fufsiisaa rakkoolee gama nageenyaatiin oromiyaa keessatti mul'atan akkasumas immoo aangawoota mootummaa duraanii rakkoolee garaagaraa uumaa turan sirriitti gamaggamuun murtoo dabarsuun ammallee ni hafaa jira. Dargaggoo Banteejjitaa.
Egaa kanarratti hojjetamuu qaba jedhee yaadu paartii isaanii yookaan immoo ODP jechuudhaan hanga malu qulqulleessuun. Irra jira ture hin qulqulloone paartiin kun ammayyuu warri malaammaltummaa hojjetan kan uummanni beeku kan isaanuu beekan ammammaatti hanga seeratti dhiyaatan jennee kan qabnu cimsanii hojjechuu irra jiraata dheeyyaadha. Ammoo sirratti hojjetamuu qaba jedhee kan yaadu dhimma nageenyaa keessatti fakkeenyaaf iddoo garaa garaatti qaamni nageenyaa mootummaa wantoota garaa garaa akka fudhachaa jiru. Uummata irratti wanta sukkandeessaa fudhachaa akka jiru miidiyaa mootummaatiinis miidiyaa garaa garaa irratti hin nageenya maal ragaan isaa. Akkam ta'a seeraan to'atamaa jiru namoonni humna mootummaa keessa jiran wantoota isaan fudhatan sanarratti eessaan ga'a mirga namummaa sarbame garaa garaatu dhaga'a isa kanarratti tarkaanfii ifa ta'e kan uummanni ifatti argamu irra jira jedheen yaada. Kun hanqina tokko akkas fooyyoo amanaa jechuudha.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka jiranitti hojiileen gama siyaasaa fi walitti dhufeenya biyyoota ollaatiin hojjetaman milkaa'ina qabu. Garuu dinagdeedhaaf xiyyeeffannoo kennuun hojii dhabdummaa balleessuu fi rakkoolee nageenyaa bakkeewwan tokko tokkotti mul'atan hambisuudhaaf xiyyeeffannoon ni barbaachisaa jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinnee.